17 sati. Burno prijepodne u Saboru. Red potresa, red pandemije, red prozivki. Zbog nekretninske afere sisačko-moslavačkog župana Ive Žinića, saborska oporba poručila da mora snositi odgovornost.
Gospodin Žinić mora otići.
Pozitivan epidemiološki trend u Hrvatskoj se nastavlja. 520 novih slučajeva zaraze COVID-19. Halmed zaprimio 139 prijava sumnji na nuspojave cjepiva protiv koronavirusa.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobra večer. Red potresa, red pandemije, red naručenih pitanja, čitanja redaka, prozivanje čitatelja i dosta neodgovorenih pitanja. Rezime je početka nove saborske sjednice zvanog aktualno prijepodne. Novo ništa viđeno, već uhodana praksa. Kakav početak očekuje se i takva sjednica, a već sutra važan dan, rasprava o zakonu o obnovi.
Čim se na popisu zastupnika koji postavljaju pitanja našlo ime HDZ-ovca i Siščanina Ivana Celjaka, moglo se naslutiti što će pitati ministra graditeljstva Darka Horvata.
Je li Sisak nepravedno izostavljen od 100% financiranja obnove u cijelosti?
Horvat je poručio da vlada nije nikoga zaboravila, da neće nikoga ostaviti samoga, a onda pokušao razjasniti koji dio Siščana ni kune neće dati za obnovu.
Ako njihov dohodak, uključujući i dohodak bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera, na dan od 22. ožujka ne prelazi iznos neoporezivog dohotka i ako nije imao druge značajne imovine na taj dan veće od 200.000 kuna. Ako je osoba s invaliditetom, ako je od dana 22. ožujka živio u zajedničkom kućanstvu s osobom s invaliditetom, ako je korisnik socijalne skrbi.
Nije bio dovoljno jasan SDP-ovcu Peđi Grbinu, koji je zatražio od premijera Andreja Plenkovića pojašnjenje.
Sisačko-moslavačka županija je potpomognuto područje. Grad Sisak naime nije. On je, koliko se sjećam, po indeksu razvijenosti u 6. stupnju kategorije. Mi smo spremni pomoći Siščanima na maksimalan način.
No dodaje da se mora pronaći sistem koji je branjiv i zbog drugih područja pogođenih potresom, poput Zagreba, Zaprešića, Čučerja.
Mislim da ima prostora, pogotovo s obzirom na to da je potres vrlo vjerojatno Sisak toliko razorio da više nije onaj isti kada mu se određivao kriterij razvijenosti.
Nakon vašeg govora i govora gospodina Horvata, više nikome nije jasno što će se i u kojem obimu sufinancirati.
Bilo je govora i o pandemiji. Hvaljene su vladine, odnosno mjere stožera, jer smo opet s dobrom epidemiološkom slikom. A nezavisnu Mariju Selak Raspudić zanimalo je po kojem se kriteriju provodi akcija cijepljenja političara preko reda.
Sada vidimo i najavu javnog cijepljenja župana Čačića i varaždinskih županijskih vijećnika starijih od 65 godina. Zašto županijski vijećnik od 66 godina ima prednost pred nekim 90-godišnjakom?
Prema planu cijepljenja oni nisu predviđeni. Kako se događa da se pojedini lokalni dužnosnici cijepe, ja ću se moliti ministra zdravstva da vidi sa HZJZ-om i sa županijskim zavodima za javno zdravstvo.
Budući da su Selak Raspudić i Karolina Vidović-Krišto čitale svoja pitanja, postale su meta Plenkovićeva humora. Vjerojatno misli on, a arogancije misle prozvane zastupnice.
Ovo je neki danas dan čitanja zastupničkih pitanja u Saboru, ali dobro, možemo i tako.
Da vi čitate koliko sam ja čitala i vi biste postali doktor znanosti, a ne tek magistar.
Arogancija je prvenstveno nepristojna, ali je i odraz karakterne nestabilnosti.
Brzi ste na etiketiranju, brzi ste na prozivanju ljudi po nacionalnoj osnovi. Otkad ste vi u Saboru, mi smo oduševljeni, obogaćeni smo vašim inicijativama i zaista dajete jedan nemjerljiv doprinos kulturi rada zastupnika u Hrvatskom saboru.
Osim napisanih pitanja, problem su za Mostovca Nikolu Grmoju bila i naručena pitanja.
Niste danas, nažalost, odgovorili na pitanja mojih prethodnika. Odgovarali ste na ona pitanja koja su unaprijed pripremljena iz redova vladajuće koalicije.
Ajde mi, molim vas, pokažite koji je to predstavnik saborske većine meni postavlja unaprijed dogovorena pitanja. Ako ga pronađete, otići ćemo s njim na kavu. Nije to dobro da tako lakonski govorite nešto što jednostavno nije istina. Ja sam odgovarao na ova pisma i ja bih rekao poruke čitatelja danas. Na njih sam odgovarao, a nisam znao šta će me čitatelji pitati.
Jedni čitaju, drugi dociraju, neki ništa ne znaju ili se samo prave, dok za to vrijeme neke stvari već 25 godina prolaze ispod radara. Za Media Servis, Andrea Barać.
Nakon što je odradio aktualno prijepodne u Saboru, premijer Andrej Plenković stao je pred novinare kako bi sabrao dojmove. Čini se kako ga je posebno oduševio čelnik HSS-a Krešo Beljak, koji je vladajućima uputio poneku pohvalu. Premijer je svjestan kako su takve situacije vrlo rijetke.
Dakle, on je danas toliko nahvalio našu vladu oko poreznih rasterećenja, akcijskog plana za smanjivanje parafiskalnih nameta, neporeznih davanja. Izrazio jedno oduševljenje sa ministrom Malenicom, koje još nije viđeno kad je riječ o oporbenim zastupnicima. Bio je na razini ovoga ushićenja kao zastupnik Bauk na samom kraju rasprave. Tako da je bilo dobro sa aspekta većine. Ja mislim da je bilo dobro. Imamo tu potencijalne obožavatelje parlamentarne većine.
Nekretninske afere iz redova HDZ-a ne zaobilaze nas niti u ovim teškim vremenima, kada su sve oči uprte u epidemiju koronavirusa i obnovu potresom pogođenih područja u središnjoj Hrvatskoj. Najnovije u nizu je afera sisačko-moslavačkog župana Ive Žinića, za kojeg se uspostavilo da više od 25 godina živi u kući u vlasništvu države. Premijeru situacija oko županove imovine nije jasna, a oporba poručuje, Žinić mora dati ostavku.
Glavni akter najnovije HDZ-ove nekretninske afere je sisačko-moslavački župan Ivo Žinić. Desetljećima besplatno živi u kući u Glini koja je u vlasništvu države. U jeku ove afere šef SDP-a Peđa Grbin podsjetio je na još neke Žinićeve afere. Slanje policije u novinarsku redakciju te prošlogodišnji korona parti.
A danas vidimo da se radi o osobi koja je praktički cijelu svoju političku karijeru na ovaj ili onaj način zloupotrebljavao svoju poziciju kako bi sebi i sebi bližnjima osigurao imovinsku korist koja mu ne pripada. Dakle, gospodin Žinić mora otići. Ako neće otići prije izbora, onda će se smjena tog gospodina dogoditi tada.
Ova afera pokazuje da je župan Žinić autentičan predstavnik HDZ-a i HDZ-ove politike, poručila je zastupnica platforme Možemo Sandra Benčić.
Gospodin Žinić se ne samo okoristio svojim statusom unutar HDZ-a, nego da je po svemu tome, po svim karakteristikama toga što se događalo, za mene, ne mora to biti u kaznenom pravnom smislu, ali za mene je jedan od ratnih profitera. A minimalno što bi on trebao napraviti je ponuditi ostavku.
HDZ pokazuje da nema dna kojeg nisu u stanju nadmašiti. Poručila je Dalija Orešković iz stranke Centar.
Jesu li radari Andreja Plenkovića s kojima se hvalio do prije par dana na popravku i mogu li se uopće popraviti? I povjerenje građana u HDZ kao stranku ne bi bilo ovog trena niti dovoljno da se Žinić smijeni sa svih funkcija koje obnaša, sve dok postoji sumnja, i to vrlo opravdana, da će na njegovo mjesto doći netko ko je zapravo isti takav.
Zastupnik Mosta Nikola Grmoja smatra da je Žinić postao teret HDZ-u i da netko namjerno pušta ove informacije.
Vidim da je HDZ sve svoje karte stavio na gospodina Celjaka, koji se evo danas ovdje u Hrvatskom saboru bori za grad Sisak i tu županiju. Izbori se bliže, to je očito, vidimo prepucavanje sisačke gradonačelnice i Celjaka, sve preko leđa građana Siska. Što će u konačnici biti, ja ne znam, nisam nekakav dobar prognozer, možda Žinić i ostane, ako ostane, onda se nadam da će ga građani smijeniti na izborima.
Je li riječ o čišćenju unutar stranke u oči lokalnih izbora? Evo što kaže Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta.
To je opet u staroj praksi HDZ-a da se obračunavaju sa pojedincima koji postanu smetnja.
Koalicijski partner HDZ-a, čelnik SDSS-a Milorad Pupovac, poručio je da slučaj Žinić nije usamljen slučaj.
Nije samo stvar u mogućoj moralnoj i ne znam da li još nekoj drugoj odgovornosti župana Žinića, nego je riječ o sistemskom institucionalnom problemu koji se vuče i koji različiti ljudi do današnjega dana zloupotrebljavaju kada su posrijedi ratna iskustva i ratne pljačke.
Gradonačelnica Siska Kristina Ikić-Baniček smatra da se radi o nemoralnom činu.
Kokušarenje očekivano, dakle kažem kokušarenje, jel ga mi na ovom terenu terenu poznajemo možda malo bolje nego nacionalni mediji i ostatak Republike Hrvatske. Definitivno uskoro bivši župan je definitivno enciklopedija hodajuća primjera kako javni dužnosnik ne bi trebao se ponašati.
Nije mi sve jasno oko Žinićeve imovine, priznao je i premijer Andrej Plenković.
Šteta je tu, ja hoću da se to sve skupa rasvijetli i ispitujete okolnosti. Ja niti se iko ovdje u stranci bavio tim temama do sada.
Kada se situacija rasvijetli, Plenković će razmisliti o tome hoće li računati na Žinića na nadolazećim izborima. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Tri tjedna prošlo je od razornog potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji. Prijedlog dopune zakona o obnovi ide u saborsku proceduru, ali nisu svi zadovoljni. U Sisku su razočarani jer nisu u istoj skupini s Petrinjom i Glinom.
U obilasku Banije čelni čovjek SDSS-a Milorad Pupovac najavio je da će se u Saboru založiti za popravljanje prijedloga zakona o obnovi ukoliko bude potrebe za tim. Dodaje da je Sisačko-moslavačka županija među najnerazvijenijima u Hrvatskoj.
Da je neophodno da vidimo kako i na koji način pomognemo svima koji na ovom području trebaju pomoć. Jer razlika sigurno ima između Petrinje, ima između Siska i Gline, ali sve muči jedna te ista briga, a to je kako što je moguće brže i sa što je moguće manje opterećenja po lokalne budžete da se obnovi grad Sisak i da se obnove okolna naselja.
Gradonačelnica Siska Kristina Ikić-Baniček nije zadovoljna. Zbog odluke države ne mogu smještati građane čiji objekti imaju žutu naljepnicu, iako nije preporučeno da se u takvim objektima boravi. Nezadovoljna je i komunikacijom za koju tvrdi da je jednosmjerna.
Dok država donese zakon, dok odluče da li su Siščani 100% Hrvatska ili su samo 80% Hrvatska, dok osnuju povjerenstvo, dok naprave programe, mi ćemo kuće već napraviti, obnoviti i useliti ljude u njih.
Pomoć na petrinjskom području redovito pristiže. Grad je posjetila japanska veleposlanica Misako Kaji s investitorima i poduzetnicima koji su spremni pomoći. Pomoć u obliku 20 do 50 drvenih kuća od 50 kvadrata stiže iz Austrije. Stanje poboljšavamo koliko više možemo, rekao je za Media Servis gradonačelnik Darinko Dumbović. Prijedlogom zakona o obnovi je zadovoljan. Problem je obnova javnih objekata jer grad to ne može financirati, zaključuje Dumbović. Osvrnuo se i na komunikaciju s državom.
Normalno da svaki dan može biti bolji, većih šumova nemamo, osim to će me dalje interesirati procedura koja će se morati malo pojačati da ne čekamo taj šesti mjesec famozni u kojem bi kao trebali zabiti prvu lopatu. Ja želim u roku 10 dana da se grad počne krčiti, da nije opasan za život. Nama treba poruka da država ovdje započinje radove, pa makar to bilo i rušenje.
Premijer Andrej Plenković rekao je da se u postojećem zakonu mijenja polje primjene, a da još nema cjelokupne slike štete u Sisku, gdje je predviđeno da građani obnovu sufinanciraju s 20%.
Moj cilj da sa svim nadležnim službama koje tamo rade već 3 tjedna, što prije utvrdimo apsolutni broj zgrada, kuća o kojima govorim, onda će nam biti puno lakše to staviti u prihvatljiv zakonski okvir. Bit je da na kraju taj isti zakon, kad neko drugi se uputi na test njegove ustavnosti, ne padne na Ustavnom sudu. Nisu daleko ove županije jedna od druge.
Za Media Servis, Adrian Vucić.
Media Servis, vijesti plus.
Pozitivan epidemiološki trend u našoj zemlji se nastavlja. Zabilježeno je 520 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Te broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj je danas ukupno 3084. Među njima je 1713 pacijenata na bolničkom liječenju. Od toga na respiratoru 149 pacijenata. Preminulo je 29 osoba. Dobra je vijest da su se u posljednja 24 sata oporavile 683 osobe. Iz Halmeda su izvijestili da su za primili 139 prijava sumnje na nuspojave cjepiva. Istražili su ih 116, a od toga su 20% ocijenili ozbiljnim. A kod starije populacije zabilježen je manji broj nuspojava koje nisu bile teške. Nisu zaprimili ni jednu prijavu na nuspojavu sa smrtnim ishodom, naglasili su. Premijer Andrej Plenković, komentirajući globalnu raspodjelu cjepiva i diplomatski rat oko njihove nabave, s obzirom na više bilateralnih sporazuma koje su neke države postigle s proizvođačima, rekao da je već naglasio da će ta tema biti ključna u ovoj godini.
Mi smo naručili više nego dovoljno doza. Mi želimo osigurati dovoljno cjepiva da procijepimo gotovo sve. Dakle, to bi bilo idealan scenarij. Neće se svi cijepiti, nažalost, ali ćemo procijepiti dovoljno ljudi, osobito one koji su najugroženiji i najizloženiji.
Media Servis, vijesti plus.
Globalna bitka s pandemijom i dalje se oslanja na dva ista oružja, cjepivo i epidemiološke mjere, no život se i dalje ne vraća u normalu. Štoviše, život u Njemačkoj postaće izgleda još nenormalniji. Sprema im se mega lockdown.
Umjesto povratka u normalu za kojeg su se svi nadali da će doći s početkom cijepljenja, život građana čini se ide u smjeru mega lockdowna. Njemački mediji objavili su nacrt takozvanog mega lockdowna kojeg je sa svojim suradnicima pripremila kancelarka Angela Merkel. Sve ostaje zatvoreno najmanje do sredine veljače. Nastava će biti isključivo online, a poslodavcima idu posebni propisi za organizaciju rada od kuće. U trgovinama i javnom prijevozu morat će se nositi posebne maske s filterom. Kratko, još rigoroznije epidemiološke mjere. Kancelarku podupiru i stručnjaci i političari zbog straha od novog soja virusa koji se navodno širi od 6 do 8 puta brže. Mutirani virus stigao je i u susjednu Sloveniju, a prisutnost novog soja potvrdili su i Austrijanci. Austriju muči i kašnjenje isporuke cjepiva zbog čega će u siječnju dobiti 20% manje Pfizerovog cjepiva. Kancelar Sebastian Kurz s nekim od europskih kolega pritišće Europsku uniju da požuri s izdavanjem dozvole za puštanje u uporabu britansko-švedskog AstraZeneca cjepiva. Istodobno Rusija tvrdi da ima 100% učinkovito cjepivo kojeg je razvio Institut Vektor u Sibiru. A zastupnike u Europskom parlamentu brine transparentnost ugovora između Europske unije i farmaceutskih tvrtki. Istaknuli su to na plenarnoj sjednici na kojoj je govorila i Europska povjerenica za zdravstvo Stella Kyriakides, koja je obećala brz i adekvatan odgovor na sve eventualne probleme u budućnosti.
Ne zaboravimo da je ovo prvi put u povijesti da provodimo ovako masovnu nacionalnu kampanju ove veličine i ove složenosti. Već se suočavamo s izazovima i bit će ih još, ali mi smo tu da podržimo države članice i rješavamo probleme koji se pojave.
U raspravi su sudjelovali i hrvatski europarlamentarci Mislav Kolakušić i Ivan Vilibor Sinčić. Oni su pak istaknuli druge probleme vezane uz pandemiju.
Bilo koja smrt iz bilo kojeg uzroka, bez utvrđivanja medicinskog razloga smrti, smatra smrću od COVID-19 u roku od 28 dana od dana pozitivnog PCR testa. Dakle, ne utvrđuje se niti da li je osoba uopće obolila od COVID-19, niti da li njezina smrt ima ikakve veze sa COVID-19.
Prema znanstvenim istraživanjima, pouzdanost PCR testa ovisi o broju ciklusa pojačanja. Iznad 35 ciklusa imamo 97% lažno pozitivnih rezultata. Zbog loše dijagnostike, kolegice i kolege, upropastili ste mnoge živote. Mnogi nisu mogli raditi, mnogi nisu mogli putovati, morali su samoizolaciju. Automatizmom, čim ste pozitivni, odmah ste zaraženi. Kakva je to logika? Uz 97% i više lažno pozitivnih.
A u SAD-u Donald Trump još ne prestaje s predsjedničkim poslovima. Potpisao je naredbu o ukidanju zabrane putovanja za gotovo sve dolaske iz Brazila i većine Europe, koja je uvedena kao mjera borbe protiv širenja zaraze. Glasnogovornik Joea Bidena poručio je da to ne namjeravaju učiniti već kada sutra preuzmu vlast, osnažiti mjere oko međunarodnih putovanja. Za Media Servis, Andreja Milošević.
Sport. Hrvatski rukometaši u 18 sati na svjetskom prvenstvu igraju protiv vodeće momčadi skupine s maksimalnim učinkom Katarom. Uoči utakmice kojom će zaključiti prvi krug natjecanja, Lino Červar napravio je treću izmjenu igrača. U zapisnik ulazi vratar Marin Šego umjesto Mate Šunjića, koji ostaje s reprezentacijom u Egiptu, te je i dalje na raspolaganju izborniku. Pobjeda Kaubojima donosi prvo mjesto i nešto lakši raspored igranja u drugom krugu.
Biće vrlo teška utakmica. Mislim da naš pristup je iznimno važan. Moć moramo pokazati tamo, neće biti jednostavno. I pokušati nametnuti našu igru. Da mi diktiramo, apsolutno. Obrana koja se popravila mora dati još više. A napad moramo biti štedljivi na lopti, lukavi, mudri. Važna su nam ta dva boda i tu ćemo smjeriti sve naše snage.
Kao i uvijek, nešto će se pitati protivnika. Katar ima dobru reprezentaciju i još boljeg izbornika, španjolskog stručnjaka Valera Riveru. Halil je ganjac.
On je sav ovoga, taj europski sistem, španjolski sistem njihov prenio na njihovu ekipu. Kako vrijeme odmiče, su sve discipliniraniji, sve manje to izgleda onako divlje. Stvarno se radi o ozbiljnoj ekipi i mi moramo, evo, prije svega obranom pokazati da smo bolja ekipa.
Matematika pokazuje da ako Hrvatska bude prva, igrat će u drugom krugu streće plasiranom iz skupine D, a to će po svemu sudeći biti Bahrein. Druga utakmica je s Argentinom i na kraju je sraz s Danskom. Osvajanjem drugog mjesta kauboji će odmah na startu igrati s Danskom. Ponovimo, utakmica s Katarom počinje u 18 sati. Nakon kratke zimske stanke, nogomet se vraća na domaće travnjake. Igrači zbog korona krize nisu imali previše vremena za odmor, pa tako HNL 2021. godinu započinje s dvije zaostale utakmice iz prve polusezone, a jedna od njih je ujedno i derbi. U odgođenom susretu šestog kola jesenske prvog Dinamo na Maksimiru će od 18 sati i 5 minuta ugostiti Rijeku, koja je trenutno četvrta na ljestvici, trener Zagrepčana Zoran Mamić.
Poznamo jedni druge i radi se o čvrstoj, agresivnoj ekipi, kompaktnoj ekipi koja je pokazala i u Europi i u utakmici sa nama da su vrlo dobri, da su vrlo kvalitetni. Mi moramo biti na visokom nivou da bi to odradili na najbolji mogući način.
Strateg Riječana Simon Rožman.
Znamo kamo idemo, jedan odličan suparnik. Mislim da imamo stav i gard kako želimo izgledati na terenu. Mislim da je sve u najlepšem redu, pa evo, jedva čekamo utakmicu.
U Puli je u tijeku ogled posljednje plasirane Istre koja dočekuje treće plasiranu Goricu u nadoknadi 14. kola. Mario Mandžukić, novi je igrač Milana, bivši hrvatski nogometni reprezentativac nakon što je jučer prošao liječnički pregled, danas je potpisao ugovor do kraja ove sezone s talijanskim velikanom i trenutno vodećim klubom Serie A. Mandžukić će po pisanju tamošnjih medija zaraditi do kraja sezone 1.800.000 eura, a ako svi budu zadovolji, Mandžu će i naredne sezone igrati za crveno-crne, no ugovor će biti dvostruko teži. I još jedna novost, naš napadač će svoju 17. na dresu zamijeniti devetkom. Podsjetimo da će ga u slačionici dočekati naš Ante Rebić i najbolji igrač sedmorostrukog prvaka Europe Zlatan Ibrahimović. Za Media Servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Pozitivan epidemiološki trend u Hrvatskoj se nastavlja. 520 novih slučajeva zaraze COVID-19.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.